Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtyrja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës bëhet për arsye politike, thon ekspertët. Sindikata e policisë përsërit se do të protestojë më 31 janar nëse nuk zbatohet ligji për policinë kosovare. Senati amerikan konfirmoi Hillary Clintonin si sekretare shteti. Gjatë këtij edicioni do të njiheni edhe me ditën e parë të punës së presidentit amerikan, ku lindja e mesme zuri vendin kyç në politikën e jashtme. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Fatmir Bujupi.
Washington. Presidenti i ri amerikan Barack Obama e ka dhënë betimin presidencial për herë të dytë. Kjo u bë për shkak të një gabimi gjatë dhënjes së betimit ditën e martë. Procedurën e betimit të sërishëm e drejtoi udhëheqësi i gjykatës supreme amerikane John Roberts. Në këtë procedurë ishin të pranishëm edhe gazetarët. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme ta nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për mbylljen e burgut Guantanamo Bay në Kubë brenda një viti. Siç raporton agjencia Associated Press, me këtë urdhër përfshihet edhe ndalja e gjykimeve ushtarake në këtë burg. Presidenti Obama kishte premtuar mbylljen e burgut në Kubë, ku mbahen afro 250 të burgosur që akuzohen se kanë lidhje me terrorizëm. Përsëri Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara me shumicë të madhe votash e konfirmoi emërimin e Hillary Clintonit në postin e sekretares amerikane të shtetit. Për zonjën Clinton votuan 94 senatorë, ndërsa 2 ishin kundër. Senatori republikan John Cornyn tha se do ta mbështeste Hillary Clintonin, por theksoi se mund të ketë konflikt interesash për shkak të pagesave të jashtme në fondacionin humanitar të bashkëshortit të saj, Bill Clinton, ish president amerikan. Senatori Cornyn në fund votoi për zonjën Clinton. Washington. Një komitet i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka votuar për ndalesën që guvernatori kundërthënës i shtetit Illinois, Rod Blagojevich, i akuzuar për skandal korrupsioni, të marrë para nga fondet që Illinois i merr nga pakoja federale për stimulimin e ekonomisë. Me këtë ai shkarkohet nga të gjitha autorizimet për ndarjen e pakos së ndihmës federale, tha antari i dhomës përfaqësuese republikani Mark Kirk. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thot se pret që Izraeli t'i shpjegojë sulmet e tmerrshme kundër kapaciteteve të OKB-s dhe dëshiron që të gjenden përgjegjësit. Zoti Ban ka vizituar Rripin e Gazës të martën dhe ka premtuar ndihmë për palestinezët pas sulmeve izraelite nga të cilat u vran 1300 vet dhe mijëra njerëz mbeten pa kulm mbi kokë. Bruksel. Bashkimi Evropian thot se ka marrë garancë nga Izraeli se do të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare për palestinezët në Rripin e Gazës. Ministria e jashtme e Izraelit, Tzipi Livni, ishte në Bruksel për takime me zyrtarët e BE-s pas ofensivës trijavshe izraelite kundër militantëve të Hamasit. Ajo tha se Izraeli është i gatshëm të bashkëpunojë për të siguruar dhënien e ndihmave efektive humanitare në Gazë, por gjithashtu ka theksuar nevojën e parandalimit të kontrabandimit të armatimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Komisioni i posaçëm që shqyrton emërimin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ka publikuar shpalljen për propozimin e kandidatëve për këtë gjykatë. Procesi i përzgjedhjes së gjykatës sipas kësaj shpallje nuk mund të fillojë para 10 muaj të ardhshëm. Ekspertët e drejtësisë thonë se shtyrjet nuk bëhen për arsye teknike, por politike. Nga Prishtina raporton Edona Beci.
Ndonë se tani më është inauguruar objekti në të cilin ka filluar të funksionoj gjykata kushtetuese e Kosovës me kapacitete fillestare, akoma nuk mund të thuhet se është themeluar në tërsi kjo institucion, marë parasysh nevojën për komplementimin e stafit në të cilin përveç tre gjykatësve ndërkombëtar tani më të përzgjedhur, duhet të zgjedhen dhe 6 gjykatës vendorë. Procesi i përzgjedhjes së gjykatësve për këtë institucion duket se nuk do të mund të fillojë para datës 10 shkurt. Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e emrimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ka publikuar shpalljen përmes së cilës u bën thirrje Kuvendit të Kosovës, institucioneve gjyqësore, fakulteteve juridike, odës së avokatëve, shoqatës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, partive politike dhe personave të tjerë relevant juridik dhe individ që të propozojnë kandidatet për zgjedhjen e një apo më shumë gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Nominime këto që duhet të dorëzohen te mekanizmi përgjegjës deri më 10 shkurt. Eksperti për çështjet të drejtësisë Kujtim Kërveshi thotë se shtyrjet në këtë proces nuk janë thjesht të natyrës teknike, por kanë prapavi politike.
Mënyrën më konstruktive të mundshme të thonënit është që arsyetimi qëndron në mungesën e vullnetit politik në institucionet e Kosovës, a në Kosovë momentalisht nuk ka një kontroll të ndërsjellë institucional për faktin se pushtetet janë koncentruara në individ dhe nuk janë të shpërndarë në institucione. Si pasore të gjykata kushtetuese nuk është krijuar dhe është mundësuar krimi një hendeku institucional vendor.
Kërveshi mendonë se pasohet e shtyrjeve për themelimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës po ndikojnë negativisht në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Mos krimi gjykatës kushtetuese ndër tjera reflekton edhe mungesën e sigurisë juridike në Kosovë, reflekton gjithashtu në mungesën e kontrollit institucional midis gjyqësorit që duhet jeti panvarën, por njërisht në një fond konstatuar nuk mund të besohet se është i tillë për faktin se kupolla ti mungon së themeluari.
Gjyqtarët e përzgjedhur pas publikimit të shpalljes do të nënshtrojnë vlerësimet të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do vjet te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Sindikata e policisë thotë se është vendosur që më 31 janar të protestojë duke kërkuar zbatimin e ligjit për policinë. Por udhëheqësit e lartë të policisë së Kosovës janë kundër kësaj proteste. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ameti pohon se është kundër një protesti të tillë dhe se sipas tij ajo nuk duhet të mbahet.
Nuk është e pranueshme dhe si e tillë mendoj se është shumë e dëmshme dhe është kundër interesit të policisë dhe kundër interesave të qytetarëve të vendit. Policia janë të detyruar të shërbejnë qytetarët e di vështësitë dhe absolut kërkesat e dyre janë të detyrueshme, por nuk e mbështes protestën dhe mendoj që ajo nuk do ndodhë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sindikatës thonë se protesta do të mbahet sipas tyre, vetëm nëse zbatohet marrëveshja arritur muaj më parë mes qeverisë së Kosovës, ajo nuk do të zhvillohet. Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës, thotë:
Ne nuk kemi kërkuar asnjë rritje të pagave, ashtu siç është bërë edhe të përcjellshme në kuadër të gjithë shërbimeve civile të Kosovës. Ajo është një çështje juridike që ka vendosur qeveria, andaj mund të na merrë edhe pjesën tonë policisë. Ne vetëm po kërkojmë zbatimin e ligjit policisë, i cili ka hyrë në fuqi me datën 4 korrekte vitit 2008 dhe po kërkojmë zbatimin e nenit 59 dhe 60 ku parashifëm beneficion dhe shtesat për policinë. Dhe ajo është ai qëllimi jonë që ne të dalim protest.
Por çfarë do të ndodhë me situatën e sigurisë nëse pjesëtarët e policisë vendosin të hyjnë në grevë? Analist për çështje sigurie thon se kjo do të dëmton të rënd rendin dhe ligjin, por Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës, shpjegon se megjithatë policët që më 31 janar do të jenë në detyrë nuk do të përfshihen në protest.
Mirë, po pjesa e cila është në detyrë dhe është në punë, natyrisht që ata do të jenë përsëri në punë dhe nuk ka nevojë të bashkangjiten protestës. Ne do të jemi ata të cilët do të përfaqësojmë interesat e tyre.
Drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ameti thotë se është bërë një lloj rritje e pagës dhe se tash për tash buxheti i Kosovës nuk lejon rritje tjetër për policinë.
Atë që ka mujtë të bëjë, ju e dini që në ngrit paga 10%, për momentin ma shumë s'lu ndove, ne në tarëmë dhe të vazhdojmë me përkujdes të angazhime tonë që edhe beneficionet tjera që jenë me legjë të garantuar të realizohen, por mundësi të bugjetë të Kosovës jenë të kufizuara.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësues të partive politike shqiptare dhe analist Maqedonas konsiderojnë se me presidentin Erik Barack Obama Shtetet e Bashkuara mbeten aleati i fuqishëm sa i përket integrimit euroatlantik të rajonit, përfshirë këtu dhe Maqedoninë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajroja Jaga, le të dëgjojmë se çka thot Safet Neziri, deputeti i BD-s.
Se përket politikës rajonale, unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë konsekuente ndaj politikës së George Bushit, Bill Clintonit dhe të gjithë atyre që kanë qenë pararës së tij. Mendoj që do të jetë një politikë e njëjta, ndoshta me disa premisa të ndryshime kësaj të vogla, po sidoqoftë do ta shohim se çfarë do të pritet nga administrata e Obamas në drejtim të tejkalimit të situatës së krijuar mbes Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë rreth themit kushtetues. Po mendoj që diçka do të intensifikohet në drejtim, por sa do të qenë nuk është çështje e Shtetit Bashkuar të Amerikës për zgjedhjen e çështjes, por është çështje mes dy shteteve fqinje.
Thot deputeti i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Safet Neziri, ndërkohë edhe deputeti i Demokracisë së Re në opozitë Sulejman Rushiti vlerëson se Ballkani beson në mbështetjen amerikane në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin e Europian.
Personalisht mendoj se në kursin e përditshëm politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si eksportues të vlerave demokratike nuk do të ndryshoj diçka. Besoj se do të vazhdojnë që t'jenë mbështetës të gjitha popujve për të rritur demokracitë në shoqëritë e tyre. Mendoj se edhe në rajon do të vazhdoj interesimi, po edhe ndihma konkrete që i japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq, Ilija Talev, drejtor nga Qendra për Hulumtime Strategjike Politike në Shkup, thotë se Maqedonia ka humbur shansin për zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqin, me një mbështetje të fuqishme siç që ajo e administratës së presidentit Bush. Megjithatë, ai thotë se strategjia amerikane në këtë drejtim nuk do të pësojë ndryshime të mëdha. Pritet të shohim se cili do të jetë qëndrimi i presidentit amerikan Barack Obama sa i përket çështjes së kontestit me Greqinë për emrin. Megjithatë, besoj se Amerika mbetet mbështetësja më e fuqishme e Maqedonisë në procesin e integrimit euroatlantik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama në ditën e parë të punës në shtëpinë e bardh bëri një mori telefonatash me udhëhecit e lindjes së mesme. Sipas dhënësit përshtyp të shtëpisë së bardh Robert Gibbs, Obama foli me presidentin e Egjiptit, kryeministrin e Izraelit, mbretin e Jordanisë dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Burimet nga kabineti i këtij të fundit thanë se udhëheqsi i parë i huaj me të cilin foli Obama ishte Mahmud Abbasi. Lidhur me këtë fakt, Nathan Brown nga Universiteti George Washington thotë:
Certainly Middle East is uppermost on America's security concerns, but
padyshim lindja e mesme është një vend të veçantë në mesin e shqetësimeve të sigurisë për Amerikën. Në të njëjtën kohë ka dhe probleme të tjera në lindjen e mesme si Iraku, Irani, Afganistani. Administrata Obama ndoshta ka dashur që të presë disi dhe të përfitojë nga vullneti i mirë dhe atmosfera e krijuar përpara se të hartojë agjendën e tij për rajonin. Por në fakt administrata Obama po përballet me një rajon të sapo dal nga lufta, thot Brown. Profesori Brown thekson se megjithë faktin se Mahmud Abbas, bazuar në kushtetutën palestineze, nuk është më president pasi ka përfunduar mandati, Obama tregoi se nuk ndryshon nga Bushi lidhur me faktin se me cilët faktor nga pala palestineze dëshiron të bisedoj. Në këto kushte, pyetja shtrohet se çfarë duhet të bëjë Hamasi që të jetë pjesë e një procesi për zgjidhjen e problemit.
Literally what they have to do is meet the same set of conditions.
Ata duhet të përmbushin të njëjtat kushte ku përfshihen njëja Izraelit, heqja dorë nga dhuna e Merav. Këto janë kushtet që vendosën Hamasit pasi fitoi zgjedhjet në vitin 2006. Thot profesori shkencave politike Nathan Brown. Megjithatë, Brown shton se fakti që Obama ka folur së pari me Abbasin dhe jo me kryeministrin izraelit nuk do të thotë se ai do të favorizojë një udhëheqës palestinez në kurizë të Izraelit. Është ende herët të flitet për një riorientim të politikave të administratës Obama në lindjen e mesme, pasi ende nuk është konfiguruar plotësisht gjithë ekipi i tij. Megjithatë, Brown shton:
The one thing that I can think of if there's any symbolism involved.
Ajo që më vjen në mendje është se nëse ka ndonjë simbolizëm në telefonatën me udhëheqsin palestinez, është se Mahmud Abbas ishte lënë shumë në hije nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, dhe ai nuk ishte pjesë e kësaj lufte. Dhe ndoshta telefonata e Obamës është shenjë rëndësisë së sërishme të Abbasit, përfundon profesori shkencave politike në Universitetin George Washington Nathan Brown, duke folur për Radio Evropa e Lirë. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtyrja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës bëhet për arsye politike, thon ekspertët. Sindikata e policisë përsërit se do të protestojë më 31 janar nëse nuk zbatohet ligji për policinë kosovare. Senati amerikan konfirmoi Hillary Clintonin si sekretare shteti. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, më do të dëgjofshim.